That's on mute, knappen også.
Ja, og den skal være...
Ja, mot mute.
Nei.
Du bør jo begge om den, ja. Ja, må du stå på.
Det er vanskelig hver gang, jeg. Hvordan gjorde du det? Sånn tror jeg du gjorde det.
Var ikke det?
Ja.
Her har du meg.
Vi stjal vel 2 minutter av pausen deres i starten, så vi må vel la de som ikke har kommet inn enda få få igjen de to minuttene. Nå går vi mer inn i sånne konkrete ting, da, så jeg håper at dere føler dere fri til å spørre og bryte av hvis dere har lyst til det. Du må ikke ta hensyn til meg i hvert fall, jeg har holdt på så lenge at jeg tror jeg skal tåle det. Ja.
Den er en som snakket om i stedet, den integriteten, er det gasser som går og slipper hjemme på konstruksjonen?
Ja. Integritet går på å hindre fremtrengen av flammer og eller varme gasser. Gjennom da sprekker, hull og så videre. Det er den vanskeligste på en måte å assosiere med, for den, vi finner ikke ut hverken på norsk, engelsk, fransk, tysk, hvorfor det er. For da, isolasjon med I, isolation, det finner du ut, ikke sant? Og R på resisten som en, vi klarer ikke helt å finne hvilket ord. Kanskje Fred vet om et latinsk ord som har noe sånt i barriere, eller i sperre, eller atskillelse, det er jo det går på. Ja, skal vi sånn omtrent starte opp? Da er dagen materialers plantekniske egenskaper, litt rask innføring i den. Det er den samme vi bruker på masterutdanningen i Narvik. Det er den presentasjonen her. Jeg hadde en som vi også bruker på fordypningsfaget på NTNU, men jeg synes det var komplisert nok særlig, så hvis vi tar den her. Og så skal vi da ta last og respons fra jurykodene, altså laststandarden, jurykode 1, og respons for betong, stål og tre, jurykode 2, 3 og 5. Og så skal jeg avslutte dagen, eller min del av dagen da, med dere, med litt innføring i risikoanalyse, altså anvendelsesbilden av dette her, hvordan du anvender den konkrete kunnskapen oppimot faget og utimot næringen. Så det som da går på materialers plantekniske egenskaper, det er et område som har vært jobbet med internasjonalt, så lenge jeg har vært inn imot det miljøet her. Og i SENS-systemet, altså det europeiske standardiseringssystemet, startet man med materialet før vi kom i gang med konstruksjoner. Konstruksjoner startet vi med i 88, så dette her begynte vel som midt på 80-tallet, tenker jeg. Og det har vært løpende også en høy aktivitet på brandlaboratoriene verden over, for eksempel. Og i da TEK, paragraf 11.9, så har vi føringene for da hvordan materialer kan bidra, og da er det jo gjerne, her er jo negativt. Det er et positivt bidrag, men negativt, det blir sånn motsatt av hva medisin. Folk snakker om, ikke sant, hvis du har vært inn til noe prøvetaking på sykehuset, så får du beskjed om at det er noe negativt resultat, og da liksom blir sånn, og det er jo da i medisins sammenheng, det betyr at de har ikke gjort noe negative funn. Så negativt resultat der, det er bra, og sånn blir det godt her, altså det er jo bidrag, til brand, det er jo negativt egentlig, så det er motsatte her da. Det er det det står i forskrift, det står her, det har vel du kanskje dratt gjennom, men uansett da. Så skal det ikke gi uakseptable bidrag til brandutviklingen, så mye av brandutviklingen styres av det materialet vi putter inn i husene. Og den farlige biten er faktisk løs innredning ofte. Madrasser, stopp i møbler og så videre. Så bygge seg selv, det kan du ha med dere, altså, det vil jo variere, for det er så mange faktorer som spiller inn her, men om det er et bygg i seg selv er oppført i stål, betong eller tre, altså konstruksjoner, det betyr ikke så mye for brandutviklingen. Det betyr mye mer hva du putter inn i bygget. Og da er det antennelse. Der er det forskjellige nivå, forskjellige former for energitilførsel som må til for å antenne et material. Vi nevnte jo dette med tre over 300 grader. Uten ytterligere energitilførsel så brenner jo da tre med over 300 grader. Men først må du opp dit, ikke, og kommer temperaturen i rommet under 300 grader, så slukker jeg faktisk. Det kan dere litt om når du kommer på hytta fredag kveld og skal få fyr i ovnen eller peisen. Akkurat i starten så kan det være en liten utfordring, men når da brennkammeret eller rompeisen eller ovnskammeret passerer 300 grader, så kan du omtrent hive inn på det som er av cellulosebasert materiale, så brenner det videre. Så er det da hastighet for varmeavgivelsen, altså rate of heat release, røyk, brennende dråper, og så er det da når får du flashover eller når får du overtenning i rommet fullt utviklet brann, og da bør du ha kommet deg ut. Hvis du fremdeles sover på rommet ditt, og da ligger du dårlig an, da bør du ha kommet deg ut. Dette her, vi skal ikke si så mye om røyk, men det er klart at vi vet at det ofte er røyk som dreper, men dette her, vi er minst flinke på det området. Standardiseringsmessig, også internasjonalt samarbeid, startet kanskje tidligst på røyk og giftighet, men vi har liksom ikke kommet godt nok når det gjelder da dokumentasjon på røyk og giftighet, men derfor er det en del sånne overordnet, mer, skulle du si, funksjonskrav og føringer når det gjelder akkurat det å begrense eller beskytte deg mot røyk og giftpåvirkning. Så antennelse, varmeutvikling, og når det gjelder materialer, vi har et produkt som ligger i altså overflate, det defineres som et materiale. Altså den ytre overflata på for eksempel veggkonstruksjoner, tapeten, malingsskiktet og så videre. Kledning, det er en sånn overgangsbetegnelse på en måte i denne konteksten. Fordi at det ofte så testes kledninger utifra testene for brannmotstand. Mens da de andre produktene, når det gjelder snakk om materialer som har tekniske egenskaper, de testes i nedskalerte laboratoriemetoder, så testes da kledninger i ovner som for konstruksjoner. Altså det er da gipsplater og sponplater og den type produkter som går i en kledning. Og det er både innvendig og utvendig. Hva kan brenne? Hvor fort kan det brenne? Her har vi et eksempel da, på brandstart i et møbel. Ved start så er det da ca. 20 grader i dette rommet. Lite, avgrenset område. Og så er det avhengig av hvilket materiale har du i det som antennes. Og hvis man da går inn her nå, lastrespons, da kan du da gå inn på lastsida og stoppe da denne lasten hvis du er snart. Og det er jo det handler mye om på deteksjon, varsling og så videre. Det handler om å ta tak i ting før det har blitt for stort. Her er et eksempel på etter et minutt så begynner temperaturen å stige. Flammene begynner å nå ut i rommet. Og så begynner man å få en røykutvikling. Så får man høy temperatur, mye røyk, du må da ned for å berge, og når du på 300 grader, så er det fullt utviklet brann. Og da har du det som da er, hvis du kan gå inn der tidlig, sikkert en del av dere, ja, enten dere bor hjemme da, eller dere bor på hybel, så slutt å sjekke fra tid til annet, så sjekke det som dere har av slukkemateriale, og så husbrann, en slange er ofte veldig bra. Og slukkingapparat, du vet det jo skal være, det er jo et pålegg vi fikk vel i forbindelse med at FOBTOT, altså denne forskriften om forebyggende tiltak og brannsyn, fikk vi vel allerede tidlig på 90-tallet, tror jeg. Den versjonen som da vi stort sett har også i dag, og der ble det vel innført dette med røykvarsler og slukke, altså, en oppgradering på dette med krav til slukkeanlegg, og så sånn slukkeapparat skal det jo være. Så hvis dere leier av noen, så forvisser dere om at huseier har sørget for det. Vi så jo disse 10 temperaturkurvene, som da er standardisert, som da skal simulere brann i forskjellige omgivelser. Men det er jo ikke sånn en brann oppfører seg omtrent sånn som det her. Du har en initiell fase, en utviklingsfase, går til overtenning, fullt utviklet brann, og så en avkjølingsfase, eventuelt at du går inn i noen plasser der og slukker. Men det vi holder på med da når det gjelder brannmotstand, det er jo da det området her til dit. Altså vi har da bare en en ganske rask stigning, og så en sånn fullt utviklet planfase. Det den biten vi plukker ut i forbindelse med konstruksjoner som er mot stand. Men materialegenskaper, for eksempel dette på gift og CO, altså røyk og giftighet, karbonmonoksidutviklingen, kan jo kanskje være farligst her borte. Og det er jo det også når det gjelder død som følge av brand, så er det jo der en del mister livet allerede, så det er ofte røyk som, det er jo som regel ikke dette som tar livet av folk. Da har de, hvis de levde gjennom den fasen her, så har de kanskje kommet seg ut i starten her, men det er den der initielle fasen som er viktig. Årsaker. Vi vet jo at det påsettes branner. Åpen ild, det er jo da har med holdninger å gjøre. Et eksempel synes jeg som er egentlig verdt å trekke fram. Jeg vet ikke om det er noen folk fra Nord-Østerdalen her oppe mot Røros her. De områdene er jo rimelig kalde om vinteren. Jeg har selv opplevd 50,3 grader minus på Røros. Og hvis du tenker den tette treisbebyggelsen på Røros, og det behovet de har for fyring, og de bruker også både taglys og peis og så videre og så videre, at det da ikke er mer branner på Røros enn det har vært. Det er helt fantastisk. Det må ligge, jeg sier de må kjøre noen kurs, altså. Noen mental bearbeiding av alle dem som får lov til å flytte til Røros. Det er helt utrolig at vi har berget den unike byen. Så elektrisk årsak, det er jo store. Det er jo den store stygge ulven i det her. Både feil ved anlegg og feil bruk av. Eksplosjon, ikke så ofte, men det kan jo da avstekomme stygge branner. Vi har kjørt noen forsøk, og vi har også hatt noen masteroppgaver på dette med eksplosjon og påfølgende brann. Selvtenning, det finnes i gitte kombinasjoner. Naturlig fenomen, lyn er vel det som ligger inn her blant annet, og så er det ukjent også. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de klassifiserer det. Hvis dere er litt interessert inni mot det fagområdet, så er de faktisk ganske gode på nettsiden. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, de er bra. De har tradisjonelt vært flinke på nettsiden sine. Ja, brannfarlig aktivitet, men det er jo mer inni mot industri. Vi vet jo at en del industri må ha eget industribrannvern og så videre, fordi at de har en type aktivitet som medfører faren for brann. Også teknisk feil. Ja. Hvordan modellerer man da brann inn mot det som jeg nevnte, for at vi synes dere er flinke på dette med å modellere og legge inn i og gjøre bruk av dataverktøy. Og der er det jo da eksempler på hvordan man kan modellere brann i rom. Det finner i litteraturen når det kommer dit, enn det jeg tror jeg er noe dere kommer til å jobbe noe med. Dette studiet, i hvert fall de av dere som går i førsteklassen, gjør ikke det. Så det er en del begreper på varmeutvikling, forbrenning, energi, varmeutvikling. Det er heller ikke sånn som dere trenger å tenke så veldig mye på nå. Hvilke varmekilder gir da nivåer som begynner å bli farlige? Ikke dit, da du begynner å nærme deg nå her da. Så får du da, det er jo dette som vi på konstruksjonssida opererer mot. En fullt utviklet rombrann. Det er nevnt dette med tunnel. Vi har hatt noen tunnelbranner. Det var den som da fikk litt sånn medie oppmerksomhet, var det i fjor, eller denne med sånn brunostbrann som det har blitt omtalt sånn. Det var vel en trailer med brunost som da kom i brann i en tunnel på Vestlandet. Og det ble jo faktisk en ganske stor brann ut av dette her, og med da skader. Dette med tunnel, jeg har vist dere jo de fire forskjellige nominelle temperaturkurvene for å simulere brann. Vi har en, internasjonalt så har vi en som er verre enn hydrokarbonbrann. Det er en som hollenderne bruker på tunnel fires, som da går opp til 1300 grader. Dere så kanskje at, husker kanskje at den hydrokarbonkurven vår, som vi bruker offshore i Norge, den stoppet på 1100, mens den tunnel fire som hollenderne bruker, den går opp til 1300. Så jeg vil jo tro, uten at jeg har vært direkte involvert, jeg har jo snakket med folk som var involvert, men uten at jeg var direkte involvert i den tunnelen mellom England og Frankrike, jeg vil jo tro at den blant annet har hatt med som et scenario, som da opp imot den tunnelfire-dimensioneringen på 1300 grader. Jeg vil jo tro at en brann i den tunnelen, hvor de kjører tog og sånt gjennom med mye folk og så videre, det vil ikke være noe særlig. Tunnelen under den engelske kanalen, den bør man unngå brann i, tror jeg. Dette med materialets branntekniske egenskaper, som jeg har sagt, har vært jobbet med på Norges branntekniske laboratorium, som var min arbeidsplass i mange år. Der hadde vi da, utifra altså fagets kompleksitet, ulike fagfolk inne i bildet. De som jobbet mest med dette her, de var kjemikere. Det var folk med utdanning på kjemi, primært fra gamle NTH. De jobbet med dette her, og der hadde utviklet man ulike laboratoriemetoder for å bestemme disse ulike egenskapene som vi var inne på innledningsvis, altså antennelse, varmeutvikling, flammespredning. Så det var forskjellige metoder. Så jeg husker som ungdom, når jeg kom inn i laboratoriet, jeg jobbet der mens jeg var med diplomen min, så gjorde jeg en god del av disse materialtestene. Og de har da blitt videreutviklet, og uten at vi skal gå inn i alle disse her, men for best mulig å simulere den påvirkning som de ulike materialene kan få, og derav da materialenes reaction to fire brukes som et sånn internasjonalt begrep på materialets branntekniske egenskaper. Materials reaction to fire, det er liksom det fagområdet. Og da forskjellige metoder. Og der hadde vi et veldig godt samarbeid i Norden, mellom de nordiske laboratoriene. Island var jo også med, men de hadde jo ikke noe særlig utviklet laboratorium, men vi andre fire hadde sånn likelydende, eller likeverdige gode laboratorier på det området her. Det var i Trondheim, for Norges vedkommende, i Borås i Sverige, rett utenfor København i Danmark, og utenfor Helsingfors i Finland. Det var et veldig godt nordisk samarbeid på det området her. Og det var sånn liten digresjon igjen, men altså når vi kom da med disse utviklede nordiske konseptene og laboratorietestene og datagrunnlag og så videre, kom nedover i Europa i dette sendarbeidet, så ble det liksom omtalt som den nordiske mafia. Så det var ikke italienerne som fikk mafia-betegnelsen der, men det var vi nordiske land, så for vi liksom hadde jobbet frem et konsept, og så prøvde vi å træ det inn i Europa, men det var ikke enkelt. I motsetning til Norge, hvor du hadde et sånn, veldig sånn, ja det var kanskje det som også tilfellet der da, men i hvert fall i Norge så var da de ulike bedriftene med på dette her, men det var laboratoriefolkene som styrte, litt sånn som vi erfarte nede i Tyskland, Frankrike og så de store industrilandene, så er det mye storindustrien som styrte også den utviklingen her altså. Og hvis det kom noe nytt, vi hadde jobbet da med en produktutvikling, ikke sant, i 5 år, lagt ned millioner, og hvis det kom noe nytt som da hadde en sånn avsporing på det de hadde dokumentasjon på, så er det klart, det skjønner man jo, sånn utifra et forretningskonsept, så er det klart at storindustrien, de protesterte, inntil de ble overbevist om at det var kanskje vitenskapelig sett eller teknisk sett riktig, men det er klart, så det var mye av den samordningen der i Europa, gikk litt på politikk også, eller forretningspolitikk også. Men i hvert fall er det en type metode, romkorner. Romkorner, kalt vi den der. Du legger inn prøvestykker som eksponeres. Så måler man røyktetthet. Så tar man ut gassprøver. Og ja, så de bygger opp da ulike metoder, ulike prøvningsapparatur. Og der har man ulik skalering da fra rom i vanlig romstørrelse ned da til et små sånne boks. Metoder på 20-30 cm i volym da, eller hver vei, som da ble brukt på det området der. Det man da, og dette her står da for internasjonale standardiseringsorganisasjon, så det er en internasjonalt standardisert metode der. Man styrer selvfølgelig ventilasjon, man styrer dette med brensel eller ventilasjonskontrollert, altså hvorvidt det da er tilgangen på brensel, eller om det er tilgangen på luft, om det er det som styrer, så bruker man ja begrepene brensel eller ventilasjonskontrollert. stöckiometrisk blandning, hvis jeg har vært borti det begrepet, det er da en optimal blanding gjennom til hva du jobber med i dette forholdet brensel og ventilasjon. Skal vi se. Ja, og så gir dette her, det er en sentral metode for det som dere kanskje, det som egentlig på dette nivå dere kunne interessert i, det er hvor havner da de ulike materialene i disse eurofikk eller disse europeiske klassene. Hvor da A er ubrennbart, der har du to dinger delt igjen i to faktisk. A1 og A2, hvor da A2 er begrenset brennbart, men A i utgangspunktet er ubrennbart. Så er et spørsmål, for eksempel vi i Norge er jo glad i å jobbe med tre. Og nå vet vi at det er både nasjonal og internasjonal træsatsing på gang, ikke minst som følge av klima- og miljøtiltak. Og også i Norge har det jo også med nasjonal økonomi å gjøre, fordi at vi har jo en skog som står og råtner på rot. Vi tar vel ut, korrigere meg hvis jeg sier feil, men jeg mener vi tar ut ca. Halvparten av tilveksten i norske skoger per år. Det vil si at vi rett og slett lar store verdier stå og råtne på rot. Det er klart at også da nasjonaløkonomisk så er det gunstig for oss å bygge med tre, for det store avtaket fra skogen, det går til ved, det går til byggenæringen. Og da er et spørsmål. Vi jobber altså her, i den regionen her, har dere jo lokomotiv i norsk treindustri. Det ligger jo i området her, og de har jo også jobbet med brandimpregnering og ulike former for brandbeskyttelse av tre, altså Moelven. Så spørsmålet er, ubehandlet trevirke, det havner i klasse D. Det har en brandegenskapene for tre som sådan, plasserer det i klasse D. Så kan vi da, ved modifikasjon, det være seg impregnering, eller påføring, beskyttelse og så videre, kan vi klare å komme opp dit. Nå ser noen da, som da, spesielt kanskje salgsfolk, som prøver å argumentere med at vi kommer i hvert fall til A2, altså begrenset brennbar, glem det. Du gjør per definisjon ikke et materiale som i utgangspunktet er brennbart, ubrennbart. Så trebaserte produkt kan best komme i klasse B. Og det gjør at vi sliter litt på fleretasjeshus egentlig. Hvis du skal følge da veiledningen til teknisk forskrift, så kan vi ikke bygge 14 etasjer med trekonstruksjoner i Bergen. Da stopper vi på 4. Og vi kan heller ikke bygge det vi har gjort i området her. En av det, altså vi har denne hallen her, fjellhallen her, vi har Hamar, vikingskipet, de konstruksjonene der. Da hadde vi egentlig ikke norske standarder som dekka det. Så da brukte vi som da dokumentasjonsgrunnlag for store trekonstruksjoner på vikingskipet, da brukte vi det da foreliggende utkast til Europas standard. Det var det beste vi hadde. Og så har vi jobbet med på Lillehammer. Den vanskeligste for dere byggfolk, den vanskeligste vi har jobbet med egentlig i Håkonshallen. For den asymmetrien i taket der gjør at det er sånne krevende laster og lastkombinasjoner. Men dere hadde hatt noen tøffe folk i området her, innlandsfolket. Jeg hadde en kjempeflink, han er i ferd med å skal pensjonere seg nå, vi har sagt at det får ikke lov til, men direktøren på Moelven Limtre, han er også da utviklingsdirektør for hele systemet, Åge Holmestad, kjempegutt. Når de fikk kontrakten, og det vet du sikkert litt om, når de fikk kontrakten på disse flotte bjelkene i taket på ekspedisjonsbygget på Garnemann, alle har sett dem. Alle utlendinger kommenterer også på dem. Det var jo kjempeflott. Taket på ekspedisjonsbygget på Garnemann. Når de fikk den kontrakten, så visste de ikke hvordan de skulle løse det. Og det er jo tøft. Men man har jo lyktes. Så han gjør en god statiker selv, og så samler han de beste statikerne i Norge. Professor av NTNU og så videre, så da fikk de til fine løsninger på den der. Og nå vet vi at vi har jo vært videre utbygging der, og, men i hvert fall man har fått det til da. Så det er bra. Men det, hvis man skulle ha fulgt detaljbestemmelsen i veiledning, så sier jo at de bærende konstruksjoner i den type bygd skal være ubrennbare materialer. Da har vi ikke kunnet bygd de flotte trebyggene som er sånne fine signalbygg, profilbygg for Norge. Og som også da, som jeg sa, utifra skogetilveksten, er bra for norsk økonomi at vi tar ut mer. Ja. Der er det litt, det er kun bare hvordan det, altså i klassene, en materiale i klasse A1, jeg tar det bare det nederste, så kan dere, de som øverste kan være for spesielt interesserte, så kan dere skole dit dere som vil, mens jeg går gjennom den nedre delen her. Altså et materiale i klasse A1, ingen bidrag. A2 får ikke overtenning ved de testene som brukes til klassifisering, og det er veldig lite bidrag. For klasse B, dit vi kan komme med brandimpregnert trevirke, for eksempel, det er lett å forholde seg til tre. Altså stål og betong ligger jo her, selvfølgelig. Stål og betong ligger der. Ingen overtenning i standard brandrom i løpet av 20 minutter. Og da, for det som da ubehandlet trevirke ligger i, så får du ikke overtenning i løpet av 2 minutter i hvert fall. Men altså, du kan bedre motstand mot overtenning ganske kraftig ved å løfte fra D til B da, med brandimpregnering eller andre ting. Det som er bare en liten sånn tillegg på den, det vi jobber en del med nå, det er at disse brandimpregneringsmaterialene som brukes en del, eller brandimpregnerte treproduktene, utvendig så har vi slitt litt med bestandighet overfor klimapåkjenning og så videre på en del av disse utvasking og sånt, så det jobber vi litt med nå. Kledning, jeg sa at det var en sånn overgangsprodukt mellom konstruksjon og overflate, eller material. Fordi at den testes som en konstruksjon med da denne standard til temperaturkurven, som hadde da et stigningsforløp, husker dere, jeg kan bare si at etter 30 minutter så er vi oppe på 821 grader stigning, etter 60 minutter 924. Altså, den brukes mot kledning, den standarden, og så skal den beskytte mot antennelse, både det bakenforliggende materialet og egen bakside. Så det mest utbredte kledningsproduktet vi har i Norge, og som dere som har vært på byggeplasser, mange her har nok vært det, som dere vet å finne her, 13 mm gips. Den tilfredsstiller kledningskravene i 20 minutter. Den stort sett i standard 13 mm gips, den ryker en plass mellom 17-18 minutter og 3-24 minutter. Men sånn cirka 20 minutter. Men så du tar 2 ganger 13 mm, så får du 40 minutter. Du får vel 30. Fordi at du har fått en sånn forvarming av din bakenforliggende plata før den, da, den første plata har falt av, eller sprukket opp og ramlet ned. Så du kan ikke bare addere brandmotstand, altså, så det er også en tanke å ha med seg. At du må se på total, på konseptet. Ja, det var disse produktene, og så har man underklasser som går på S, det står for smoke, og D for droplets, altså brennende dråper. Og så har man egne klassebetegnelser for gulv og tak. Men det generelt, og det dere skal bry dere om nå, synes jeg, bare i den innføringen her, for vi har jo 4 timer, det skal bare ha en kort innføring i dette her, det at vi da klassifiserer materialer fra A til F. Og disse er stort sett ikke akseptable. Og da stålbetong ligger her, impregnert eller behandlet, modifisert, tre kan ligge der, ubehandlet så ligger det i det. Denne innføringen trenger til å gå lengre inn enn det, synes jeg. Så det var materialsiden. Da skal vi gå over på last, som da materialet bidrar til, som en sånn fin overgang til respons etterpå. Og da er det på lastsiden, så er det Eurocode 1, og så last, det er påkjenninger, det veier seg med hva, altså påkjenning kan være trykk, støt, jevnt da, belastning mekanisk som følge av noe som veier noe, eller noe som støter imot noe, og så videre, og så legger vi til her termisk last, da er det en varmepåvirkning, som du kan kjenne, for eksempel hvis du tar på et fast produkt, så brenner du deg. Hvis temperaturen på overflata på det du tar i, er over 60 grader. Hvis ikke du har noen spesiell type hud, så brenner du deg på ca. 60 grader. Og så har du ulike former for termisk last på hud, altså fra stråling, Flamma vet vi jo at ofte har en temperatur som gjør at du brenner deg i flamme. De fleste har vel prøvd det. Det er et veldig sånn utbredt ordtak, brent barn skyr ilden, ikke sant? Så denne termiske lasten, og her snakker vi veldig mye om hvordan termisk last påvirker en konstruksjon. Trevika vi snakket om, den antenner ved ca. 300 grader. En stålkonstruksjon varmes veldig fort opp, og når temperaturen i stålkonstruksjonen passerer 500 grader, så kan du omtrent glemme stålkonstruksjonen. Du har litt å spille på. Og det samme for betong, faktisk. Stålarmeringen i betong ligger jo på det samme, bortsett fra spennbetong. Den ståltypen og utnyttelsesgraden som ligger i spennbetong, den armeringen, spennarmeringen, tåler ca. 350 grader bare. Matriksen i seg selv, altså betongen og tilslag og alt det der, får også problemer når vi passerer 500 grader. Ikke at det begynte å antennes, ikke når stål og betongen på de temperaturene, men fastheten. Altså den får sånne endringer i styrke og fasthet og stivhet, at du kan omtrent glemme. Så det er det vi snakker om når det gjelder termisk last på den biten der. For en sånn liten, den er sikkert noen i husene som kunne hjulpe meg å fjerne den igjen, nei, men jeg gjør noe sånn, ja. Det kommer jo bare igjen i dag. Skynd meg bort på der, da. Så den er det vi nå forholder oss til. Og den ble da kommet inn og erstattet norske standarder. Hadde en overgangsperiode. Vi begynte på NTNU, og det gjorde sikkert dere også. Vi begynte å bruke det her litt tidligere, spesielt på enkelte områder, hvor de var så klart bedre enn det vi hadde før. Men i hvert fall da fra 1. april 2010 så var det her implementert. Så urokode 1, den går på laster på konstruksjoner. Og del 2, den går på laster på konstruksjoner som er eksponert overfor brann. Så da husker dere det, og så skal vi gå inn i den, og bryt meg gjerne av hvis det er noe som er, jeg tror bare, det blir en sånn rask innføring, men det der finnes jo, dere kommer til å komme tilbake til dem. Jeg vet, noen her er vel også kommet lenger i studiet enn andre, men etter hvert opp igjennom studiet, dette her må dere bare forholde dere til. Og, ikke minst når jeg er ferdig her, og går ut i byggebransjen, eller byggenæringen, så er dette verktøyet. Det er derfor vi bruker dem så tungt inn i undervisningen oppe på NTNU i hvert fall. For det der er hovedverktøyet deres for å håndtere konstruksjoner. Det er jurekodene nå. Og da har vi jurekod 1 som er på last, og så har du da en del for de ulike materialene, helt opp til 9 som er aluminium. Men i dag så ser vi på de tre hovedkonstruksjonsmaterialene våre, betong, stål og tre. Ja, fastsatt som norsk standard, sånn og sånn. Den her ser dere vel sikkert ikke, men jeg kommer tilbake til den. Den myser på bakkerstømmen, ikke det? Oversikten har dere her. Dere har kjennet til sikkert fra andre områder også. Nå er vi inne her. Og så skal vi se på den, den og den. Det er jo brann inni alle disse her, bortsett fra 7-8. Det er ikke så veldig mye brannkapitler i de to. Så de av dere som går mot geoteknikk og den biten, geologi og geoteknikk, dere som velger spesialisering den veien, dere får ikke så mye med brann å gjøre. Skulle til å si dere må langt ned hvis det skal bli som temperatur. At vi snakker om langt ned i bakken da. Der ser dere det europeiske byggevaredirektivet, grunnleggende krav og del 2, sikkerhet ved brann. Det er status og anvendelsesområde. Og så står det her at dere skal ta hensyn til konstruksjonsoppførsel ved høy temperatur. Men så har dere lov nå. Og det var ikke før. Det er det som også har gjort at dette her er mye mer interessant for dere fremtidige ingeniører. At du kan hensyn ta effekter av aktive og passive sikringssystem. Men da må vi, og det kan vi se litt på i forbindelse med risikoanalyse i siste timen i dag, med usikkerheter, så pålitelighet kommer inn i bildet, sånn som feiltreanalyse og alt sånt kommer inn i bildet hvis du skal gjøre en komplett analyse. Så at du da vet i hvilken grad kan du stole på de forskjellige tiltak som du hensyn tar, eller som du søker å profitere på, eller gjør deg nytte av i dimensjoneringen. Bare sånn, litt sånn, en ting er det som står her, men hvis jeg klarer å fylle på litt sånn kjøtt rundt det til dere, så har jeg kanskje gjort jobben min. Altså sprinklerbransjen har vært veldig god på å fokusere på det, fordi at de aktive tiltakene, de som aktiveres når det inntreffer en brand, man er jo 100% avhengig av at de fungerer da. Når røykdetektoren slår inn, så må jo da sprinklerhodene løse ut, og det må komme vann, og da kontrollere, dempe, eventuelt slukke brand. Og de opererer med pålitelighet, de er opp i, altså veldig ofte opp imot en 97%, og det er høy pålitelighet. Men det krever jo vedlikehold, og rutinemessig vedlikehold, kontroll og så videre. Jeg satt i et møte, vi skal bygge nye studentblokker på mål til studentbyen i Trondheim. Sikkert en del av dere som har hatt folk som kjenner folk som har bodd der. Vi skal bygge 8-etasjes massivtreblokker, og der skal vi da sprinkle. Og så hadde vi et møte med rådgiver og utbygger nå i for et par uker siden, og da var det med en fra tysk, det var egentlig en finne, men det var fra et tysk selskap som er stor i Europa på vanntåket, en spesiell form for sprinkleranlegg, så sånn overrislingsanlegg med vann, men vanntåket går da på en litt annet konsept, da, at det er mindre vanndråper, så det blir mindre vannskade, for å si enkelt, og større effekt av den tilførte vannmengden. Og han påberopt seg en pålitelighet på over 99% da på sine anlegg. Jeg kikker at jeg, hvis jeg hadde ansvaret for en risikoanalyse som grunnlag for valg av konsept, så ikke jeg sikker at jeg har akseptert den pålitelighet, men han påberopt seg å ha en dokumentasjon. Men det ligger i det området der da. Så det er litt viktig at man kan jobbe med det. Jeg vet ikke om noen av dere har jobbet offshore eller vært offshore der, men er veldig opptatt av sikkerhet. Og der har man ofte den barrieretenkingen, og det at hvis et tiltak svikter, så skal du gjerne ha en buffer bak. Altså du har opplegg sånn emergency, shutdown, ventiler og så videre. Det er det som ofte er en stor brand vi hadde i Gulfen fra 2-3 år siden. Det var vel den ESD-systemet som hadde sviktet. Det skal vi se. Men det er i hvert fall det skal vi ha med oss. Men jeg håper ikke dette blir liksom for overordnet til dere ellers. Jeg må balansere det med detaljeringsgraden og liksom den perspektivet, men ikke for overordnet heller. Sånn er det vi gjør det i dimensjoneringsprosedyrer. Vi har regler, og vi har da analyse av en konstruksjonsdel. Del av konstruksjonen, altså da sammensatt to eller flere konstruksjonsdeler, eller hele strukturen. Det vi har jobbet med siden vi fikk de første standardmetodene, det er her kun da enkeltstående konstruksjonselement, søyle, bjelke, dekke, vegg. Mens det vi nå har begynt med de nye metodene, eller kommer ganske langt inn imot, det er å sette sammen konstruksjoner, og gjerne se på hele konstruksjonen. Vi hadde et verktøy som var da veldig mye koblet opp mot offshore, men vi har også brukt det på land. Vi utviklet gjennom 7-8 år, i SINTEF NTNU-systemet, så utviklet vi et integrert analyseverktøy for brandteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner, primært til bruk offshore, veldig mye som stålfagverk og så videre offshore. Vi hadde med oss store oljeselskap for da å få fram bedre metoder, hvor vi utnyttet det som også sto i sted, dette at vi da kan utnytte ulike tiltak, og det verktøyet er nå brukt på alle, det etterregnet på de gamle, og det er brukt på de nye plattformene i hele Nordsjøen, men pluss også på oljeplattformer, olje- og gassplattformer over hele verden. Blant annet hadde vi med oss et fransk oljeselskap, ELF, nå har det vel gått inn, så det er vel en fusjon har vært der, men i hvert fall flere kanskje husker, det er et av de store franske oljeselskapene. De hadde en plattform dem, utenfor kysten av Vestafrika. Ved å bruke det verktøyet som vi utviklet i Trondheim, var litt artig, så kunne han fortelle oss at vi da får et bedre grunnlag for dimensjonering, i stedet for da å måtte analysere hver konstruksjonsdel, at de kunne gå hit og få med seg og profitere på interaksjon mellom ulike deler, så sparte de 10 millioner på en plattform. Og da hadde de lagt inn, akkurat de hadde lagt inn 1,5 millioner tror jeg, i det prosjektet. Så bare på ett prosjekt så fikk de igjen investeringen sin mange ganger. Så det bare viser det som ligger i dette her mulighetene da. Det er faktisk en riktig henvisning, for det er en dokumentert referanse jeg ga dere nå. Det er klart, vi har ikke så mange sånne, men det viser bare verdien av å jobbe med gode og sammensatte løsninger. Kjempeartig, vet du, egentlig, å kunne vise sånne referanser. Termiske og mekaniske laster snakker vi om. Ja, og sammen med de responsbitene. Det var noe jeg sa, at vedlikeholdet er avhengig av, og så dette med valg, husker jeg flyttskjemaet, så kommenterte jeg på dette med valg av brannhendelse, altså valg av brannscenario, det er viktig. Og at det da gjøres, vi hadde en del krangel på Gardermoen, husker jeg. Jeg bruker den, for jeg husker at det var akkurat på dette med valg av brannhendelse, ofte så har du en gitt type bygg, men akkurat sånn den type byggverk som Gardermoen er jo litt spesielt. Det er mye folk der, og du har både den folk og den vrimlehallene. Du har en helt sånn kjøpesenter egentlig, ikke sant? Og du har kontorer der, og du har ikke minst da flyene med fulle tanker, med lett antennelig flybensin i vingene, inn på gaten og så videre. Så det, jeg husker at vi diskuterte det der veldig. Og da er jo spørsmålet, hva er riktig? Men for å da optimalisere jobben med brann uten at det skal bli for kostnadsdrivende, så klart, da må man da velge. Man kan ikke regne på alle tenkelige hendelser eller scenarier. Og det er det som da skiller kanskje de gode rådgivermiljøene, og de klarer å spotte det som er viktig. Jeg har et eget foredrag som går på sånn consequential factor-oriented fire safety engineering, altså det går på at du spotter de faktorene som har en konsekvens, så glemmer du resten, og så kjører du beregningene og analysene bare med de få som har virkelig betydning. Og det ligger en del her da. Og man klarer å velge ut det. Ja, så det, sånn gjør vi det. Vi velger dimensjonære brannhendelse eller flere scenarier da. Scenarior, det er entall, for de av dere som er gode i latin. Og så er det hvilken dimensjonære brann i dette her. Hvilken temperaturpåkjenning med brannutvikling får dere. Hvis dere vil, så er det noen plasser, eller vi tar break nå om 2 minutter, så det gjør det som vi vil. Hvilken brann gir det, og denne aktuelle brannen, hvilken temperaturutvikling gir den i konstruksjonen, og hvilken respons får du igjen da i den konstruksjonen som følger av den temperaturutviklingen og den mekaniske og termiske lasteffekten. Og det er jo akkurat dette her, dette integrerte analyseverktøyet som ELF spart 10 millioner på å gjøre bruk av, det er akkurat de steppene vi gikk gjennom. Og da satt vi sammen folk fra, altså fra mange forskjellige, men i hvert fall 3-4 tunge fagområder på hele NTNU, eller NTH, gamle NTH, eller noe NTNU, satt sammen for å jobbe frem dette her. Og så det var på brannsiden, den kjemiske og den brannutviklingsbiten, og så var det termodynamikk, og så var det konstruksjonsresponsfolket. Og der hadde vi oss både fra konstruksjonssiden, men også fra skipskonstruksjoner, på marine konstruksjoner, for de har jobbet mye med det der. De har jo også jobbet jo med dynamiske laster, med sånn skipsstøt og skipskollisjoner og bølgepåvirkning og sånt, så det er litt av det samme. For de har ikke noen samme temperaturer å forholde seg til dem da. Det er ikke så varmt i Nordsjøen, i hvert fall ikke i vannet, som det vi jobber med. Det, jeg bare følger med nå, ja vi har 3 sekunder igjen. Det er de tre der. Det er måten hvorpå du håndterer dette med brannmotstand utifra last.